VOA.
Roman biyalatif biyi kees jiraatan naannoo isaanii Wallagga baha aanaa Jimmaa arjootti rakkata 460 qarqaaruuf horii buufnee qarqaarsa illee arginedhan hospitaalaaf manneen hakimii aanaa suniillee mii vaayirasii koronaatiin ofirraa dhoowwuu danda'an hedduu kennaniidha. Tsahaayi Daamtoo nu erge.
Sababa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni hedduun jireenyi isaanii harkaa gara afaanii ta'e nyaatanii buluun itti ulfaate akka jirutu himama. Namoonni hedduun baadiyyaadhaa hanga magaalaatti jireenya isaanii kan gaggeeffatan hojii guyyaa guyyaa hojjetaniini. Haa ta'u malee erga vaayirasiin koronaa biyya kanatti mul'atee eegalee sochiin dinagdeedhaa laafaa dhufeera. Namoonni hedduunis jireenya isaanii yaaddoo itti ta'ee jira. Kanaafis namoonni bakka garaa garaa jiran akkuma itti dhiyeenya rakkoo namoota iddoo adda addaa jiran hubachuun hanga humni isaanii danda'e waan qaban irraa walii gumaachuun yeroo balaafamaa kana jala darbuudhaaf tattaafachaa jiru. Tibbanas dhalattoonnii fi jaalattoonni godina Wallaggaa Bahaa aanaa Jimmaa Arjoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan namoota harka qalleeyyii waan nyaatanii bulan hin qabneef dhibee koronaa irraa akka of ittisaniif meeshaalee gargaaran tumsaniiru. Namoota deeggarsi kun isaan qaqqabe keessaas muraasa dubbifneerra. Aadde Birqiin jiraattu magaalaa Arjoo ganda duwwaa tokkooti. Namoota deeggarsa kana argatan keessaa isaan tokkodha. Haala keessa jiranis akkas jechuudhaan ibsaniiru. Maanguddoon Nuuroo Ahmed Abdallaas namoota deeggarsi midhaan nyaataa fi meeshaalee qulqullina isaanii ittiin eeggatan isaaniif kenname keessaati.
Baay'ee nutti toleera. Wani rakkataa Jimmaa Arjoo. Ilmeen koo jaarsa dadhabaa waggaa 60 jaadha. Uummanni nyaata bulee. Kunis waa arganne. Baay'ee nutti toleera. Gammannee jirra.
Jiraattuu magaalaa Arjoo kan ta'an Aadde Dinqii Kabbadaas akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti jiruuf jireenyi isaanii hojii guyyaa guyyaa irratti kan hundaa'e akka ta'ee fi amma immoo sodaa weerara vaayirasii koronaatiin namoonni mana isaaniitti hojii nama hojjechiisuu akka dhaabaniif rakkoo hamaa keessa akka jiran ibsaniiru.
Koshinaa namaatiin uleetti irra hin hojjetan maatina gargaa hin qabu. Dhukkubsaddee hospitaalatti isaanii ture. Qoricha gittiitti waan nyaattee dhiqimtu hin qabu maatina gargaa hin qabu. Kan kanarra nu gargaartan
Obbo Toleeraa Raggaasaa bulchaa aanaa Jimmaa Arjooti. Dhalattoonnii fi jaallattoonni aanichaa uummata keessaa bahan yaadachuun baay'ee kan jajjabeeffamudha. Yeroo murteessaatti nuuf qaqqabanis jechuun deeggarsa akka aanaatti taasisameef ibsaniiru.
Waan isaan nuu dhiyeessan namoota harka qalleeyyii ta'an gandoota 22 qabnu nama 460 calallee boqqolloo kiloogiraama 50 zayitii liitirii 2 fi saamunaa 2 tokko isaaniif kan isaan dhiyeessanii akkasuma dhaabbilee fayyaa aanaa keenya keessa jiraniif maaskii fuula 3000 beektii gaa'onii kan yeroo ammaa dhibee koronaattiin sakatta'uudhaaf uffatamu sana isa shanii sanitaayizarii litiriidhaan gara 180 alkoolii gara litirii 180 safartuu insa qaamaa 2 isaan kanatti limaama maallaqa 1379 fi 420 ol ta'uun deeggarsa godhani. Namooti kun baay'ee isaan galateeffannachuudha. Sababiin isaa waan baay'ee qabaateef miti kan inni nama deeggaruuf nama ta'uun gaara waan ta'eef waan qabuun irraa hir'isanii isaanis namoota baay'ee rakkachaa jiran keessumattuu qaama hir'uu kanneen ta'an kanneen nama isaan deeggaru hin qabne yeroo ammaa beelaan rakkachaa jiran kana deeggaraniiru kun namni harmarraa dagachuu dhiisuusaati kan inni agarsiisu. Kana biratti illee dabalataan suuraa Dr. Hayilee Fidaa akka kennaatti nu kennani fidani baay'ee itti gammanneerraa baay'ee ulfaadhaa jennaani.
Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaafis akka aanaa kanaatti hojii hubannoo uumuu irratti hojjetamaa akka jiru kan ibsan Obbo Toleeraan hawaasni garuu ammallee daguu qabaa jechuun qophiilee ittisa isaa irratti hojjetamaa jirus eeraniiru.
Dhibee kanarraa of eeganiif jarumsi walitti fufinsaan sagalee guddistuudhaan hanga baadiyyaatti gadi bu'anii kennamaa jira. Mana manattis deemnee karaa heelii poostiitiin hubannoon kun kennamaa ture. Rakkoon jiru maalinni baay'inaan namni hojiirra oolchurratti baay'ee rakkisaadha jechuudha. Amma ammaatti namni maaskii keeyatu nima jira. Katamma tokko jijjiiramni jira garuu iddoo gaddaa gabaa keessatti iddoo kanatti hanqinoonni bal'aan jiru. Namni yoo dhukkubsatee yookiin immoo shakkamee kwaraantaayin ta'e rakkoo keessa galuu danda'a jennee waa yaannee fi bakka
koree qindeessituu gargaarsa kanaa kan ta'an barreessaaf gaazexeessaa Kidaanuu Zallaqaa deeggarsi kun isa jalqabaa fi namoonni sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaatiin waan nyaatanii bulan hin qabneef hanga dandeenyu tumsuuf kan taasisamedha jechuudhaan ibsaniiru.
Deeggarsa kanaan gaame talattoonni fi jaallattoonni aanaa Jimmaa Arjoo 96 irratti hirmaataniiru. Gargaarsa kana yeroo laalletti. Gargaarsa kana asumatee erguun nurra jiru dhaqnee ilaaluun nurra jira jennee koree keessaatiin namootni muraasni dhaqnee yeroon qoodamu illee ilaalaa turre. Egaa namoonni achitti argaman illee miira isaanii kanallee ilaalaa turre. Gargaarsi kun isa guddaadha jechuun utuu hin ta'in egaa yeroo namoota achitti argamanii kanarratti hirmaatan miira isaanii yeroo isaan ibsanii egaa. Haaxinnaatti jiru malee wal biraa dhaabbachuun kun gaariidha kan jedhu jarreen biraa beekaa miira gaarii agarree jirra.
Koreen deeggarsaa kun namoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa taasisuudhaan cinattis hubannoo hammeenya COVID-19 irratti hawaasaaf sagalee guddistuudhaan barnoota kenneera kan jedhan miseensa koree qindeessituu kanaa hubannoo hawaasni waa'ee vaayirasii koronaa irratti qabuu fi haala hawaasni naannoo sanaa keessa jiru taajjabbii isaaniis akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Namoota gargaarsa kanarratti hirmaachuudhaaf dhufan ilaallee turre. Sana malees immoo magaalaa keessallee deemnee ilaallee irra. Hubannoo isaan qabu walittillee himu waan akkasii kun koronaa vaayirasiin dabarsaa waliin tuqinaa walirraa fagaataa maasii godhataa isa jedhu namootni yeroo isaan walitti himan ni dhageenya. Nutillee amma dandeenyetti gaanee gargaarsichuma kennee beeduu qofaatu ta'een magaalaa keessallee deemnee haala namootni hubannoo kanaa. Horatan hubannoo qabatan kanaa immoo hojiirra akka oolchan irratti magaalaa keessallee asii bakki deemnee illee sagalee guddistuudhaan ergaa dabarsine irraa hubannoon jira.
Jiraattonni aanichaa fi bulchiinsi aanichaa deeggarsi lammiif qaqqabuuf taasisamu kun itti fufuu qaba. Takkaan dhaabbachuu hin qabu jechuudhaanis gaafataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa.